je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zogimi bongo wa zoni bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtumusufu wako ya pepo na azana pota na likono. Pota wana eumeli izako sila te. Ete bendi ulcer. Azana ulcer, mais souvent izana nivou a likono. Kako ndebo gota la bezame, ndebo yoko dekouvu apre le sucre na ye, ze akomata. Alors, wane za parmi basinye mingi omu tako ya nambo. Alors basinye mtumusufu o toko ya komona apre, ite zala pepepe parmi ba komplikasyon, mais ça va monter ailleurs. Donc, nous sommes au moment où on a un hôpital ailleurs. Vous faites un coma à perdre conscience. Tant que nous sommes au pourquoi perdre conscience? Nous sommes tension, nous sommes sucre. Nous sommes découvrir que le sucre est là. Nous sommes tant que nous sommes au pital, nous sommes au pital. Nous sommes ma corps c'est tonique et zali. Et bien, on est comme une complication, mais par moment, il y a un monde à la reloco, la bilimbo y a l'ibosso. Au malade, il y a un hôpital, mais tant que vous ressentez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des côtés de zali. Voilà comment tu as la signe à l'ibosso, et comment moto n'attaque pas l'hôpital.
Yeah.
Les autres signes, yeah. Il y a plus par rapport à la complication de zali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zalié komata, vision komona na ye okay. Lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète oyo eza kolandela malamu te auzala komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kusuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mai mingi docteur ulobeli yango te oyo kaposa mai mingi
na le bel yango te parce que mutaya ka mingi na hôpital te toazo ka passe au sa mali. Yango na tiango na ndo gora si nete. Mutaya parce que aza ko suba mingi. Voilà maintenant pikas mutambu za ila binga la mou piège souvent si on aza ko expliquer na batan de malade na mnaï. Dans un premier temps moutu na moutu akoya te poazo suba mingi parce que na moutu na yako loba na subi mingi pour na mela ki mai mingi. C'est comme ça moutas kaya kate na plainte là pour sa mal. Moutaya plus poazo suba mingi. Mais akoya souvent en retard parce que na moutu na yako zala na pour na mela ki mai yangonde na subi. Ndokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde seli ya suba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto ase plenyaka te po azomela mai ndokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basinye mais souvent munga nganda kutuna. Est-ce que vous avez comme la main ni non? Ah oui, docteur, vous avez comme la main. Mais vous avez peut-être premier signe où le malade a couru en haut pour la plainte. Mais pour découvrir, quand vous allez pour examiner.
Ah,
au moins, on a tiré en haut et a signé la décision.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mususu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ndai na tsala ngone lembo libo sote, pour mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Mais mutu akoya na plainte na zokonda. Ndetango kotuna ye, est-ce que vous faites la régime? Ok. Est-ce que vous liez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'ico n'a pas lié tout mille, mais n'a pas perdu kilo.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezala kibongo